Garbėjus Kristui, Marijonų vienuolis, tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius, asmeninis puslapis kapelionas.lt su visom koordinacijom ir nuorodom, telefonas konsultacijoms, klausimams 865162967. Toliau kalbame apie bažnyčios dokumentus. Šiame cikle toliau kalbame apie encikliką Turtai gailestingume. Sustojame šios enciklikos prasmei ties traukinio įvaizdžiu. Stotis. Traukinys visuomenį laike, įlipantis, išlipantis. Ir dabar užklausėme. Tasai ilgas traukinys. Sustojęs šiame laikmetyje. Savotiškoje stotelėje, kurią vadiname dabartis, greitai jinai bus palikta, važiuojant link kitos, kuri vadinsis ateitis. Įdomusis požiūris klausimas šiame sustojime, kaip ir kiekvienoje stotelėje, kiek įlips, kiek išlips, kas važiuos toliau, kas pasiliks. Enciklika šiuo požiūriu labai gražiai atitinka Antano Maceinos išsireiškimą jo veikale socialinis teisingumas 1937 metais, kurisai kalba apie visuomenę kaip bendruomenę, lygindamas teisingumo visuomenės savokas reikšmes. Ir tas įdomus sakinys, kuris virsta klausimu dabartinėje stotelėje, skamba taip. Pirmas dalykas, kuris šiuo metu turi būti padarytas privačiomis pastangomis, yra nupūsti dulkės nuo socialinės katalikų pasaulėžiūros. Tai 37 metai. Laikmetis sugebėjęs prieš savo didžiuosius sukrėtimus, prieš porą staptelėjimų kurvinose stotelėse, bolševizmas, fašizmas, sugebėjęs jau tada pasiūsti į dulkės į praeitį ištisą katalikų pasaulėžiūrą socialinę. Prie šio sakinio sugrįžau į šį veikalą, pažvelgiau dėl to, kad enciklikos pabaigoje pamačiau įdomią datą, kuri pateikė savotiškų minčių. Tai yra šios enciklikos išleidimo data ir pontifiko popiežiaus Jono Pauliaus II du sakiniai. Aš juos iš karto pacituosiu. Jums visiems teikiu apaštališkai palaiminimą. Tai baigia encikliką. Pasirašu. Roma prie Švento Petro 80-ieji, lapkričio 30-ą, 3-ieji mano pontifikato met. Dabar su panika šios radio stoties direkcijai noriu pridėti ir nuo savęs. 30-kelintieji mano kunigystės metai. 80-ais iš bažnyčios malonės buvau išventintas. Štai kodėl man parūpo dulkės. Štai kodėl, žvelgdamas į šią encikliką, aš susimaščiau. 3 metus popiežiavęs pontifikas sugebėjo uždegti tokį švyturį. Sugebėjo padėti tokią žymę savajam laikmečiui ir įdėti ją, palikti ją ne tik savo dabarties stotelėje. Bet štai jau 30 metų praėjo, kunigaujant ir man asmeniškai. Sėdžiu ir nagrinėju, svarstau ir galvoju. Ir kad nepasijaučiau per drąsus kartu su jumis, noriu vėl pakartoti Antano Maceino žodžius, nupūsti dulkes. Tad visų pirma, viso pasaulio akivaizdoje, šioji enciklika šis, bažnyčios pareiškimas, gailestingumo klausimo, reikalauja nupūsti dulkes. Kokias? Iš kur? Kaip? Tai yra tais dirbtinų vėjų dulkes, kurios tokios aštrios, kurios yra tokios piktos, kad uždengia tiesą, formuoja savitą kultūrą ir labai tolima nuo krikščioniškos pasaulėžiūros. Šioji enciklika noriu pastebėti, vienai par kitaip jau ne kartą bandžiau tai paminėti, ne fenomenas, ne atsitiktinis, ne žybsnis. Bet iš tikrųjų, toji katalikiška pasaulėžiūra, į Dievą, žmogų, teisingumą, gailestingumą ir visuomenę. Jau minėtume Antano Maceinos veikale apie socialinį teisingumą, tai yra apie tuos naujuosius visuomenės darinius, kurie atsirado paskutiniaisiais porą šimtmečių. Pagrindinė naujovė yra ta, jo požiūriu, kad žvelgiant į visuomenės skurdą, tai yra daugybė žmonių skurdą, jis yra dvejopas. Tai yra daiktų trūkumas, materialinis skurdas ir moralės arba etikos trūkumas. Tai yra dvasinis skurdas. Vėlgi norėčiau šią dvigubėjimo formulę perkelti ir į gailestingumo bei teisingumo sąvokas. Būtent šių dviejų sąvokų išskyrimas arba nesuderinimas arba savarankiškas atitolinimas grėsia mūsų pasauliui, grėsia mūsų dabarčiai tomis baisenybėmis, kuriomis socialiniai plotmiai grėsia ir grėsmės įvyko praeitame šimtmetyje, kai teisingumas, atsiprašau, kai daiktų vertė pinige ar akcijose ar kitokiose vėlgi daiktinėse formose buvo atsieta nuo daiktų reiškinių ir asmens vertės moralinėmis kategorijomis. Jei norėsite žvelgti tas socialinės užduotis, paskaitykite šį veikalą socialinis teisingumas Maceina, bet vėlgi keliamės į dabartį. Į dabartį 30 metų senumo encikliką svarstydami nupūskime dulkes. Jau užsiminiau, nebesaryšiau su šia užduotimi, užsiminiau apie tuos filosofus, mąstytojus, sociologus, kurie svarsto gailestingumą. Praeitame šimtmetyje jau užsiminiau, koks tai naujas dalykas psichologijos mokslui - atleidimo fenomenas. Taip pat užsiminiau ir apie pavojų, kaip dabar viskas yra madinga ir būdinga perkelti į racionaliasias kategorijas, tai yra atiduoti ekspertams ir mokslininkams. Šis laikmetis, pastebėkite, ypač paskutinių dienų įvykiai, prieš kažkiek metų pagavo vieną barzdočių tironą, dabar sunaikino kitą. Pastebėkite keistą dalyką. Verčia siautyti, šokinėti, trepsėti, ištisas tautas valstijas, ką mes matom. Trumpas, kiti žymus veidukai, taip pat ir prezidentai, o kad komentuoja, o kad dėlioja, o kad svarsto, ir nemato, ir nerodo, aš noriu pridėti. Mes šitai jau esame išgyvenę, o dabartinis laikmetis parodė, mes absoliučiai nepasimokime. Kuo skubiau nupūskime dulkes nuo šios 30 metų senumo enciklikos. Užuominų istorijoje jau turime. Pažiūrėkite dvilypį požiūrį į 20 amžiaus žiauriausius nusikaltimus, kuriais aš įvardinu du karus ir keletą didžiulių diktatūrų, taip pat vyrančių ir šiandien Kinijoje, kitose valstybėse. Pažiūrėkite šiuo požiūriu. Mums pateiktos dvi vertinimo platformos. Pirmoji - vadukų vardukai. Vai, vai, vai Hitleris, vai, vai, vai Stalinas, vai, vai, vai Mao Cedūnas, vai, vai, vai Polpotas. Ir už jų balta siena. Tokia pozicija. Antra pozicija mums taip pat pateikta, bet ji neįvertinta. Ir ji būtent duoda tam tikrą sąsają galimybę katalikiškai Dies in misericordia pozicijai visuomenė, nes kol kas jos nėra. Grįžtame į 20 amžių. Tai yra žodis holokaustas, tai yra žydų tautos inicijuota akcija įvertinti reiškinį su visais jo dalyviais. Pateikti situaciją, kurioje ne vienas sūsiukais panosiai ar tarakono ūsais prausis kyšančiais atsakingas už viską, kaip tarakonas ant lubų. Bet būtent šios žydų tautos nukentėjusių pateiktos pažiūrų galimybės mums davė užuominą, bet nesuformavo pakankamo reiškinio. Davė užuominą, kad tie dalykai, kuriuos bando atskleisti, ieškoma tiesa, tiek pačiame žodyje holokaustas, tai yra tautos ar etninės ar rasės grupės naikinimo nusikaltimas, visada yra socialus ir visada yra asmeniškas iki kiekvieno žmogaus. Ir dabar tai, ką pateikė šio laiko žiniasklaida, šio laiko politikai visuomeniai, ir manau, kad didesni protai inteligentija gebės reaguoti ir pasakyti tiem trim keturiem veidukam, Trumpas, Obama ar dar keli prezidentai, kad šitos straksinčios minios dėl nužudyto galvažudžio atsisako pozicijos, kur visuomenė kiekvienas atsakingas. Kokia tai gili pozicija, pasako ši mano praėjusios savaitės patirtis, būdint dideliai parapijoj, ateina pagyvenusi moteriškė užsakyti mišes, kol išsiaiškinau intenciją. Išgirdau istoriją, pasidalinsiu. Ta istorija atnešta iš 7 ar 8 metų mergaitės pastebėjimo. Tada buvo karas. Bandysiu perpasakoti jų žodžius. Man buvo 7, gal šiek tiek daugiau. Tėvų lauke Rugiuose radome nušautą kareivį. Toks gražus juodbruvas, taip gražiai guli, negyvas. Kažkas ar tėvai ir kaimynai pranešė valdžiai, atvažiavo karininkas, kaip jis bjauriai elgėsi, kaip žiauriai elgėsi su tuo kareiviu. Nuplėšė rūbos, paliko vien su apatiniais, spardė, voliojo, keikė, iškraustė kišenes, išsėmė pinigus, nuo kaklo dar nuplėšė kažkokį medalikėlį, atidarė, pažiūrėjo, susikeikė, trenkė tolyno savęs, aš įsižiūrėjau, kur nukrito, taip norėjau jį surasti. Paskui tą kareivį išrengta, kojom įspyrė į duobę, ten pat užkasė. Štai ką atneša ši intencija, užrašiau toje parapijoje intenciją už nežinomą kareivį. O pat supratau, kad į tą 7-8 metų mergaitės siaubo filmą gal 15 minučių įdėta pati gelmė, kuri susijusi su gailestingumu, įdėta šiandienos tikrovė, kuri susijusi su negailestingu humanizmu, taip aš pavadinčiau. Mes šiandien vartyti vartome tuos naujadarus keistus vardus, terorizmas, grupuotės, vadų vardai, užmirštame vieną dalyką. Tiesa, kurios daugiausiai nežinoma, yra ta, kad visi šitie terorizmai ruošimi labai brangiai kainuojančiose stovyklose. Užmirštame girdėdami šiandien ir vaikams pila į akis ir ausis, spec padaliniai, spec grupės, ypatinga kariuomenė. Tai yra valstybių ruošiami žiauriausių galvažudžių padaliniai, skirti atlikti žiauriausiams ir bjauriausiams operacijoms. Visų specialiųjų karinių tarnybų, diversinių tarnybų, galvažudžiai ruošiami visų šiandienių didžiausių valstybių poligonuose. Ir mes šiandien liekame tyloje, kad Amerikos stovyklose ruošti galvažudžiai vykdė perversmą Čilėje. Oficialų skaičiai 110 000 kankintų, 10 000 nukankintų žmonių, žiauriausiais ir baisiausiais kankinimais. Tai, kas išsprūdo apie Amerikos kankinimus belaisvių ir taip toliau Guantaname, tai yra trupinėlis, bet tai, kas nutylėta, tai tikroji istorija. Tiek Gvatemaloje, tiek Čilėje, tiek Argentinoje šiandien nutylima tie valstybiniam lygmenį ruošiami galvažudžiai, kurie pastatomi prieš kitus tokius įvardini vieni teroristai, kiti kovotojai prieš terorizmą ir pasaulyje vykdomas siaubingas teroras, siaubingi kankinimai. Mums tiesiog neprėpiami tyčiojimaisi iš žmogaus. Ir šalia viso šito teatro katalikų bažnyčia drąsiai siūlo poziciją – teisingumas, gailestingumas, meilė. Neužilgo nagrinėsime šitai sąsajas, pabandysiu atskleisti tą pranašumą. Tačiau šiandien noriu tik tai akcentuoti, pabrėžti, kokia užduotis šios enciklikos žodžiais atitenka katalikų bažnyčiai. Nenuspręsti vien tik tai kažkokiam minios ar žiniasklaidos priemonių užgazuotame būry, gerai ir blogai, kad nušovi vieną ūsočių, bet sukurti kultūrą, kurioje nebūtų palikta vietos išskirtinėmis teisėmis, išskirtinėmis pajėgomis veikiantiems galvažudžiams, politikams ir politikai. Štai kodėl noriu jums pacituoti užduotį, kuri atitenka šiandien bažnyčiai, būtent katalikiškai pasaulėžiūrai. Ir tai cituosiu dėl to, kad geriau suprastume. Mums nevalia ir mums neleista apsiriboti krikščionybės išskirtinumo, unikalumo, savitumo ir taip toliau. Būtent paskutiniai du popiežiai kalba apie tą kultūrinę katalikybės integraciją įsiliejimą į pasaulio gyvenimą. Štai užduotis, kurie atitenka mums tikintiesiems, štai užduotis, kurią mes prisistatome pasauliui. Popiežiaus Jono Pauliaus II Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos susitikime pasakyti žodžiai. Tikėjimas, kuris nevirsta kultūra, yra prastai priimtas, menkai išgyventas ir blogai perduotas tikėjimas. Dabar įdėkime mūsų temos žodžius. Gailestingumas, kuris nevirsta kultūra, yra prastai priimtas, menkai išgyventas ir blogai perduotas gailestingumas. Taigi šiandienis žmogus labiau gal ne bet kuriais laikais prarandantis asmeninį santykį, būtent atsakomybės prasme su kitu žmogumi, įsilieja ar yra įliejamas į visuomeninius santykius, kuriame jis yra individualizuotas ir nuasmenintas. Į daugelį dalykų šiandienį žmogus pratinama žvelgti būtent tai individualistinė, o ne asmeninė prasme. Šiandienį mąstysina turbūt daugiau, nei praeitie žmonių priešinasi Dievo gailestingumui. Net mėgina pačią gailestingumo idėją išstumti iš gyvenimo, čia jau cituoju Divine Misericordia, ir išrauti žmogaus širdies. Pats žodis gailestingumas tarsi trikdytų žmogų, kuris dėl mokslo ir technikos negirdėtos plėtros labiau nei bet kada užvaldė žemę ir tapo jos viešpačiu. toks žemės užvaldymas ne kartą, vienpusiškai paviršutiniškai suprantamas, tiesiog nepalieka vietos gailestingumui. Įsigaliuoja technologijos, ekspertai, mokslininkai, politikai, programos. Nereikia toli bėgti. Net ir kasdieniai mūsų tautos politinėje kalboje girdime rimtus užtikrinimus. To nėra mūsų partijos programoje. Tai yra mūsų partijos programoje. Lyg tai buvimas ar nebuvimas, kažkokiam, aš beveik visada pavadinčiau vidutinio lygio politologinėme rašinėlyje, buvimas ar nebuvimas vieno ar kito punkto, leistų mums atsipalaiduoti nuo etinės, nuo moralinės atsakomybės. Jis to klausimo. Labai tiesiai noriu pasakyti, kol kas mes neturime moraliai atsakingų programų jokiuose savo partijose. Čia kalbu apie Lietuvą. Suraskite, pagirkite ar parodykite. Kol kas mes sėdim kaip ožiai prieš naujus vartus prie reitingų, kuris ožys geriau įtrenks ir greičiau atsidarys vartai. Arba dar prie kažkokų nors populiarumo ar kitų dalykų. Štai kodėl reikia nupūsti dulkes nuo šios 30 metų jau senumo enciklikos. Štai kodėl reikia suprasti žodžius, kuriuos pasakė Jonas Paulius II. Aš dabar vėl juos pacituosiu, bet vietoj žodžio tikėjimas įdėsiu žodį gailestingumas. Nes gailestingumas, kuris nevirsta kultūra, yra prastai priimtas, menkai išgyventas, blogai perduotas. Po šio galite pridėti skaičius, kiek jie sumeluoti, nesumeluoti iš viešosios erdvės, visų negailestingumo aukų skaičius, apkeiktųjų, paniekintų, išnuogintų, išjuoktų, pažemintų, išsityčiotų. Ir taip toliau. Tai būtų vienas tipas aukų. Pridėti galima skaičius paliktųjų, kur vardan pažangos, žygiuojant lyderiams, besikuriančia įvairioms lyderystėms, formuojasi vis didesnį paliktųjų armiją, kurie vienaip ar kitaip nebėgs bėgte, neperšoks per tris eilės į priekį, kad atsisės pirmojoj. Ir taip toliau. Enciklika Divis in Misericordia, kalbanti apie šiandienio pasaulio būklę. Nors šiame pasaulyje nesiliaujama visomis progomis atskleidinėti negailestingos visuomenės pavojus UNESCO, FAO, ONU, pasaulinės organizacijos, bet būtent bažnyčia šiandien išdrįsta juos svarstyti, nagrinėti iš Dievo gautoje tikėjimo šviesoje. Tai yra didysis pranašumas, o ne atsilikimas, kai bandė švietėjai įrodyti su savo mokslais. Kristuje apreikštoji tiesa apie Dievą, kuris yra gailestingumo tėvas, leidžia mums jį regėti labai artimą žmogui. Ypač kai žmogų ištinka kančia, ar iškyla grėsmė jo egzistencijai ir orumui. Sekančią temą kalbėsiu už savaitės. Jums namų darbai, pasiaiškykite žodį, ką reiškia žmogaus orumas. Su viena maldos grupė, švento rašto grupė, aiškinomės 2 ar 3 mėnesius. Visi net pavargom, kas tai yra žmogaus orumas, pasiaiškinkite. Arba, jei nenorėsit aiškintis, atsisakykit jo, pabandykit įsivaizduoti arba prisiminkite tą patirtį, kai buvo neatsižvelgima į jūsų orumą, nuplėšiant garbę rūbus ar intimumą. Taigi, dėl šios priežasties, dėl tų agresijų, daugybė pavienių žmonių ir ištisas grupės, ištiko ši situacija. Ir būtent esant tokiai situacijai, bažnyčios ir pasaulio santykėje, mes, krikščionys gyvo tikėjimo vedami, spontaniškai gręžimės ir rodome į Dievo gailestingumą. Jau esu užsiminęs, kad bažnyčios ta gana nauja praktika paskirti metus tam tikrą intenciją, Eucharistijos metai, tikėjimo, apaštalų Pauliaus, o štai dabar gailestingumo metai. Būtent turi pavojų, jeigu mes to nesuprasime, apsiriboti arba likti rezervate. Mums šio rezervato taisyklių siūlo daug kas pasirinkimui. Ir labai aktyvios pamaldžiosios siūlo savus įsitikinimus, kaip reikia labiau, kaip dar labiau, kaip paskiau, kaip po to, kaip iki to melstis. Pateikia tam tikrą maldos gal formulę. Taip pat organizuotieji mūsų gretose, suorganizuoti, nueiti, atnešti, parnešti, parodyti, iškelti paveikslą. Tai yra pavojus apsiriboti. Apsiriboti ir netapti kultūra, o tik tai renginių programa. Tiesiog nuoširdžiausiai man norisi tikėtis. Kiekvienais metais skelbiami metai tam tikrą intenciją. Šiuo atveju pasaulio akivaizdoje visai krikščioniškai, katalikiškai bažnyčiai taps suprasta Jono Pauliaus antro mintimi, užduotimi tapti kultūra pasauliui, krikščioniška ar krikščioninančia kultūra pasauliui, atskleidžiančia gailestingumą. Supraskite ir tai, kad jokių būdų nenoriu pasakyti, kad nereikia melstis. Priešingai, atskleistas Dievo, kuris yra gailestingumo tėvas slėpinys, mūsų epochoje žmogui grėsinčių pavojų akivaizdui tampa ypatingų raginimų. Ir kaip tik tai maldoje mes galime šiandieniam pasauliui pateikti tą giliausią sąsają gailestingumo situacijos pasaulyje ir gailestingumo šaltinio santykio. Kitaip sakant, bažnyčia tik tai ryšium ir dėka maldingumo į dievišką gailestingumą gali garantuoti pasauliui, kad jos apreikštasis, jos teigiamas arba nešama krikščioniško gailestingumo kultūra netaps laboratorijų objektu, nebus perkonstruota į tą sužvėrėjusį humanizmą jo politinėse laboratorijose ir įtraukta į tuščių tarpusavio argumentavimų, vertybinių svarstyklių pinkles. Aš nesakau, kad padorus psichologas, pedagogas nesugebės kalbėti apie gailestingumą. Bet aš atsakau, kad tiek pedagogas, tiek psichologas, tiek kiekvienas šiandienis žmogus nėra saugus manipuliacinių technologijų atžvilgių ir gailestingumo prasme, kad jo gailestingumo sąvoka nebus atitraukta nuo šaltinio ir performuota kaip kokiam nors žirnelių konservavimo konvejeryje, kad jis jau užkurtas ir sukasi, tai pasižiūrėkite televizijoje. Į tas straksančių amerikiečių mines, vai, vai, džiaugsmas, džiaugsmas, nušovė vieną. Bet nenušovė tos žiaurumo, tos nežmoniškumo kultūros, kuri kildina specnazus, kuri kildina žiauriausius karinius planus. Štai dabar gailėjomės Japonijos stichinėse nelaimėse. Praėjo neseniai Černobylio katastrofos minėjimas ir Eksprezidentas Sovietų Sąjungos Garbačiovas labai gražiai pasakė. Mes turėjome daug raketų, kurių kiekviena buvo ne mažiau kaip 400 kartų galingesnė už Černobylį. Mokslininkai pasako, Černobylis padengė visą Europą, nusinešėjo dar toliau ir skaičiuoja šimtus tūkstančių gyvybių. Garbačiovas truputį stebėsi tuo susijaudinimu. Mesgi turime raketas, kurių viena su 18-20 galvučių gali išsiskleisti 400 kartų galingesne nelaimė ir kančiomis negu tas Černobylio sprogimas. Štai ką reiškia gailestingumo įkrikščioninti kultūrą. Juk bet ką padarius prie žmogų ar žmoniją, bus bandoma kaip ir šiuo atveju pripratinti šokti. Štai žiūrėkit kaip gerai, nutylint, kad vien per pastaruosius metus 20% daugiau negu pernai supirkta ginklų, išparduota ginklų, apsiginkluota. Kam? Daržus kaupti. Vynuogės auginti. 20% daugiau supirkta ir išparduota ginklų nei pernai. Taigi, maldos užduotis arba maldingumo užduotis gailestingumo kultūroje turbūt bus sunkiausia šiam pasauliui. Ir svarbiausia, toje gailestingumo eisenoje per šiuos metus, kad neleistume atitraukti gailestingumo krikščioniškosios pasaulėžiūros nuo jo šaltinių, nuo Dievo Tėvo. Pagaliau eskatologinėme visako atbaigime gailestingumas pilnai atskleis pačią savo esmę ir santykį su teisingumu. Tai yra meilė. Tuo tarpu šiandienė žmogaus istorijoje, kuri yra nuodėmės draugė ir mirties istorija, meilė tarsi pamesta, paversta tik aistra pribauti, o turėtų virš visko reikštis ir įsipildyti meilį kaip gailestingumas. Manau, kad šiandien pasaulis su savo materializmu, racionalizmu yra nepajėgus ištarti šių žodžių. Meilė turi virš visko reikštis ir išsipildyti kaip gailestingumas. Kristaus mesijinė programa, gailestingumo programa, tampa jo tautos bažnyčios programa. Ir šios programos širdis visada pasiliks kryžius, nes tai yra kančia, susitikimas žmogiškai tikroviai, su gailestingumu, kuriame būtent kryžiaus kančioje, dieviškoje kančioje, gailestingosios meilės apsireiškimas pasiekia viršūnę. Brangieji, šiomis mintimis mes tarsi apibrėžėme uždavinį, trejopas, apibendrinu, nupūsti dulkes nuo daugiau 30 metų senumo enciklikos, surišti dabarties apraišką ir tikrovę su gailestingumu, o gailestingumo ir teisingumo neatsiejama santykį apibrėžti meilę.